Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Ndikimet politike vazhdojnë të përmenden si shkas për mos luftim të korupcionit në Kosovë. Vrejtjet e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhës Shqipe kanë rikthyer tensionet ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat jo qeveritare, për një javë radhazi kanë diskutuar dhe kanë theksuar se korrupsioni në institucionet e Kosovës vazhdon të jetë prezent dhe se nuk po luftohet në masën e duhur. Në raportin në vijim të përgatitur nga korespondenti Arton Konushevci, do të dëgjojmë komendet e disa analistëve lidhur me këtë çështje.
Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë apostrofuar nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Dukuria e korrupsionit sipas përfaqësuesve të organizatave vendore, jo qeveritare dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Kosovë po e ngulfat zhvillimin e vendit dhe po e zbet të ardhmen integruese të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian, bazuar në raportet e shumta që prezantuan disa nga organizatat jo qeveritare gjatë javës kundër korrupsionit, delse Kosova nuk ka shënuar rezultatet e duhura në zotimet e marra për të luftuar këtë dukuri. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike e politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftën kundër korrupsionit në Kosovë.
Një problem tjetër në sistemin e drejtësisë mbetet cilësia i ciklit vendimarrjes, duke filluar nga procesi i hetimit, ngritja e akt akuzës e deri te vendimarrja finale e gjykatës. Problemet kryesore mbesin pa përgatitja profesionale prokurorëve, mungesa e profilizimit prokurorëve, sidomos në rastet e shpëlarjes parave, përfaqësimi i dobët, por edhe ndikimi politik.
Ajo konsideron se për një luftë të ashpër kundër korrupsionit është i domosdoshëm procesi i vettingut, dhe jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe institucionet e tjera të ekspozuara ndaj korrupsionit. Ricardo Seri, shefi seksionit politik, ekonomik dhe të integrimit evropian në zyren e Bashkimit Evropian e Kosovë, në një nga debatet e mbajtura për javën kundër korrupsionit, tha se lufta kundër korrupsionit duhet të jetë e përditshme. Korrupsioni duhet të luftohet çdo ditë dhe janë institucionet ndërkombëtare dhe vendore të përfshira në këtë luftë në baza ditore. Si Bashkimi Evropian, veçanërisht në këtë javë, javën kundër korrupsionit, kemi qenë shumë aktiv, tha Seri. Ai tha se Bashkimi Evropian e ndihmon Kosovën në forma të ndryshme për të luftuar korrupsionin.
That is actually aimed this project in particular to bring Kosovo to EU standards.
Për shembull, projekti kundër krimit ekonomik në Kosovë ka për qëllim që të sjellë në Kosovë standardet e Bashkimit Evropian, standarde ndërkombëtare sa i përket luftimit të korrupsionit dhe shpërlarjes së parave. Po ashtu, ne kemi ndihmuar institucionet e Kosovës të miratojnë ligje që janë kruciale për të pasur mjetet e nevojshme për të luftuar korrupsionin, deklaroi Seri, duke shtuar se është një ide për hapur se gratë janë më pak të korruptuara se burrat. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu ka deklaruar se kategoria e njerëzve më të pasur në Kosovë ndërlidhet me funksionarët politik.
Ne po e shohim që në një mënyrë apo një tjetër kategoria e njerëzve më të pasur në Kosovë ndërlidhet me funksionarët e lartë publik dhe politik. Po në anën tjetër, ku i shohim pasuritë që deklarohen tek Agjencia kundër korrupsionit, vërtet janë pasuri që shkojnë deri në shifra milionshe. Dhe automatikisht kjo bindja që aty mund të ketë pasuri të paligjshme.
Në raportin e fundit të publikuar nga organizata ndërkombëtare Transparency International për vitin 2018, Kosova është rënditur e 93-ta duke shënuar përkeqësim në luftimin kundër korrupsionit krahasuar me vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Komuniteti Serb i Kosovës do ta ketë përfaqësuesin e tij politik në qeverinë e Kosovës për shkak se këtë garanton kushtetuta e vendit, thon zyrtar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje në përbërjen e re të kuvendit. Mimoza Kusari Lila nga ky grup parlamentar thotë se megjithatë, kushdo që e mohon apo injoron ekzistencën e Republikës së Kosovës nuk mund të mbajë pozitë në institucione. ish deputetja e kuvendit të Kosovës Rada Trajkovic thotë se përfaqësimi i serbëve në qeveri është një gjë normale, por se është vështirë që ky komunitet të detyrohet të njohë shtetin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës garanton pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës të përfaqësuesve politik të komuniteteve pakice, përfshirë edhe ata të komunitetit serb. Megjithatë, këta të fundit, të cilët vijnë nga radhët e listës serbe, cila në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë ka marrë shumicën e votave të komunitetit serb, në formë deklarative mohojnë shtetin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje, cila ka dalë para me votat e fituara në zgjedhjet e 6 tetorit dhe është duke synuar krimin e një koalicioni qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka përjashtuar mundësinë e përfshirjes në një koalicion qeverisës edhe të listës serbe. Megjithatë, ajo ka bërë të ditur se do ta respektojë kushtetutën e Kosovës kur bëhet fjalë për përfaqësimin e komunitetit serb në qeverisjen e vendit. Mimoza Kusari Lila, pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, që do të jetë në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë se rregullat e lojës për pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës, por edhe në institucione tjera të vendit, janë të qarta.
Jam e bindur se të gjithë individët qofshin ata politik të zgjedhur apo edhe të caktuar në pozitën e ministrit apo ministrave, duhet kenë respektin dhe natyrisht të punojnë në përputhshmëri me rregullat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke filluar nga aspekti formal, si janë sema, mbishkrimet, letër shkresa të cilat vinë ose shkojnë dalin korespondentat e ministrisë apo edhe kabinetit ministrit, deri tek zbatimi i lirë. Mundet ose nuk duhet jetë askush në pozitë të tillë të emruar në rast se e mohon apo injoron ekzistencën e Republikën e Kosovës.
Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković ish deputete kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, thotë se aktualisht janë 5 vendet të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe kjo e fundit nuk është asantare Kombeve të Bashkuara. Pjesëmarrja ose jo e përfaqësuesve politik të komunitetit serb në qeverinë e Kosovës, për shkak se nuk e njohin shtetin e Kosovës, sipas saj nuk do të duhej të jetë çështje e cila duhet të pengoj ndërtimin e Kosovës në mënyrë që të gjithë të jetojnë të lirë aty.
Mi ne imamo drugači izbor nego da učestvujem s obzirom da država Srbija ukoliko bi žela Srbe da ne budu deo institucije morala bi proglasiti okupaciju.
Ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të marrim pjesë në qeveri, marë parasysh që në rast se shteti i Serbisë do të dëshironte që serbët të mos jenë pjesë e institucioneve në Kosovë, do të duhet ta shpallte okupimin mbi Kosovën. Okupimi ka principet dhe mënyrat e veta të funksionimit. Marë parasysh që nuk e ka bërë këtë, është krejtësisht normale që brenda këtyre institucioneve, serbët të marrin pjesë pa shkeljen e të drejtë.